Исэ уафэм зэрыдрахьеяр. Лахэм къахэтэджыкӀыжа нэужь Хисэ махуэплъыщкӀэ игъэсэнхэм къахуэнэхуащ тхьэм и тепшэныгъэм и гугъу къахуищу. ИкӀэм икӀэжым игъэсэнхэр зэхуишэсри унафэ яхуищӀащ. Иерусалим фымыбжынэу адэ лъапӀэм фыкъызэригъэгугъам фыпэплъэ, сэ нывжесӀауэ щытащ абы и хъыбар. Яхья псыкӀэ иумэхъуу щытамэ, махуэ зыбжанэ дэкӀмэ фэ тхьэм и псэлъапӀэмкӀэ умэха фыхъунущ. Тхьэм и псэлъапӀэр къыфлъэӀэсынурэ фэ къару вгъуэтынущ Иерусалими, Зэрыехьудейуи, Шамарейми, щӀым и гъунэм нэсуи си щыхьэт фыщыхъуну. А псалъэхэм иужькӀэ псори кӀэлъыплъу Хисэ уафэм драхьеящ. Зыми имылъагъужу пшэхэм щӀахъумащ. Ар зэрыдэкӀуейм я нэр траубыдауэ уафэм дэплъейхэм ябгъум зэуэ къыщыхутащ щыгъын хужь зыщыгъ цӀыхуитӀ. «Джалилейхэ», – жаӀащ абыхэм, – «сыт уафэм фыдэплъейуэ фыщыщытыр?» Мыфэфхашауэ уафэм дэрашейхисэ дэкӀуейуэ зэрыфлъагъуам хуэдэ дыдэу. Эх, женщина.